ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام.
E dentre os homens há aquele cujo dito acerca da vida terrena te admira, Muhammad, e que toma Alá por testemunha do que há em seu coração enquanto é o mais veemente inimigo.